Әлхияр Алатлы радиосы. Эфирингиз кайрылып болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2021 жылдын 17 май, Септенин 1-чи күнү. Септенин жөнү дүйнө түркмөндөр өкмөшлөрүмдү жагыда тыңдамага чакырыйм. Одолу соңку кабарлар тыңла. Олар менен фермен Йогсун аны курган Танседия. Вашингтондан ве Бирлешен Милеттер Ромасынан эдилен асуудалык чагырышларына карамастан Израилдин премьер-министри Бениамин Нетаньяху Палестина сөгүшчүлөрүнө каршы алынып барылган кампаниянын нече убакыт зарур болсо шунча кем дагам эттирилжектигин айтты. Сиз не жерин үстүнө, не де астына кирленип билерсиңиз. Хеч ким кепиллик жок деп Нетаньяху айтты ве Израилдин Хамада каршы алып барган кампаниясынан адалатлы яды ахлаклы кампаниянын жоктугун белледи. Израилдин 19-нчи майдан кого дарбалары Хамадын ур жогору дарежелүү саясий ишкерлеринин өйүнө өнүктүрүлүгү Газа шаарынын халкара хабар териштелеринин эдараларынын жерлешкен бейк бинасыны юмурду. Палестиналылар 10-cu mayda sögüş başlanalı bäri Gazada ağzından 174 adamın sol sanlı 49 sağanın ölünnüğünü ve 1200 adamın yaralanınlığına ediyarlar. İsrail 10 adamın sol sanlı 2 sağanın ölünnüğünü haber verdi. ABŞ'nın prezidenti Joe Biden 19-cu mayda Netanyahu ve Palestina'nın prezidenti Mahmud Abbas ile uğraşıp onları asudalığa çağırdı. Палестина тараптары демонстрантлар 19-нчы майда Европанын ве Демиргалык Американын дүрлү шаарларына йыгынышып кетирип, еврей дөүлөтү менен исламчы сөгүшчүлөрүн арасында соңку жылдарда болгон иң кербет зорлуктардын арасында Израилдин Газа долугуна эдиен hüjümlөрүнүн бекетилмегине чакырдылар. Демонстрация Европанын эсаат пайтагытларына, сол саны Берлинне, Парижде, Лондонне ве Мадридде, АБШнын Нью-Йорк, Вашингтон, Бостон ве Лос-Анджелес шаарларына кечирилди. Лондонне Хайт-парктын көлөйүнө топтолуп, Израилдин илчиканасына тарап жүрүш эден бир нече миң протестчи Газаны бомболомогу бекет деген шыгарлар калдырып, Палестинаны азат эт деп кайгырдылар. Палестинанын илчиси Хусам Зомлот демонстрантлары үйленіп, олары «Бүг едек біз инкар едилмерд, мұннын өйләк бейлі олмаз, біз бірлестік, біз етерлік зұлым өрдік» дейді. Париждің пітіне қаршы полициясы пайтақтағы жүріш қадағанлығыны бодан соң 3000 төгіровый демонстранты қаршы көзі ашырдызы қадылынығы су топларын атты. Берлинде орнолгон бир нече жүз адамдык демонстрация болсо, коронавирус түзгүнлөштүрмөлөрүнүн бодлонугу себепли полиция тарапынан таргадырылды. Нью-Йорк шаарынын Бруклин этрабында 2000 олой адам Палестинаны азат эт деп кыйгырып, Палестина айдактарын калдырды. Милletleri еврей болгон адамдардын бир нечеси бүйөрүшө менин адамдан нел ве Палестина менен райдаштык деген плакаттарды калдырып катнашты. Талыбан үлін Оғанстанын көкімет күйішлерінің арасында варьян сөгөшлер 16-cı майды қарышташ тарапларын орада байрам мұнасиветлі бағылашылан 3 күнлік ярасының тамамланма үлін дұрнықсы Хелмент көл айтынны қайтадан башланды деп ресмилер айтты. Абаша шу айын башында Оғанстанын ақи соңқы ошылдарыны чықармаға башлалы вәрі сөгөшлерін иғызамласан ері олын Хелмент севидінің пайтақты Лашкарғақын етегінні бір нәсі чакнышы көлі деп Оғанстанын қарбы сөзсізуге ерлі ресми айтты. Сөгөш шуын ерден башланды ве хенейден доғам едияр деп Өлайет кенгесінің башлығы Атауллах Оған ЭФП хабар құрлығына айтты. Ол Талыбан сөгөшчүлөрүнүң Лашкарғақтағы ве Бейлеке тараптардагы коопсуздук баарлык нокотторуна hüjüm эденлигин айтты. Күнөртөдөгү Оган ошонун меттуот көкөйлү сөгөшүн кайтадан башлананын тасдик этти. Талыбан топорунун сөзчүсү операцияны Оган күчлөрү башлады. Бири күнөөкөрлөмөң дейди. Hükümetin siyasi karşıtaşlarını basit etmeğini devam ettirmek için Kazak polisiyeti sosyal medya platformasında satirik yazılarını paylaşan için Instagram bloggerini tutsak etti. Polisiye 19. mayda Temirlan Ensebek'in Almatı'daki öğünü okup onun encamlarını alıp gitti deyip blogçunun hayali Adatlı Radyosu'na etti. Ensebek Kazakistan'ın oyun Kazakistan toporunun Merkezadiyadaki avtoritar devlette siyasi ürgörtmelerin geçirilmeğini talep ediyen kurumanın ağdası olup duruyor. Blokçinin bir neçe taraftarı onun soru edilen polisiye merkezinin taş işiginine neagilelik protestini geçirdi.